gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce, iubiți ascultători, cuvântul lui Dumnezeu, vestea cea bună a lui Dumnezeu, sub forma programului F-182, din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe, noi citim Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, citire urmată de un mănânc de meditații și de cugetări care aparțin preotului Niculiță. Lecțiunea noastră de astăzi, F-182, se va deschide cu citirea versetului 41 din capitolul 13 al cărții Faptele Apostolilor. Înainte de aceasta însă, să vă citesc o împrejurare scurtă și interesantă. Se spune că odată când împăratul Carol al V-lea se afla în palatul său la rugăciune, venire niște soli ai regelui Franței să împărtășească lucruri importante. Solii erau grabnici și cerură să fie primiți urgent în audiență, dar împăratul re-răspunse: să facă bine solii Franței și să aștepte, căci acum am un lucru cu mult mai mare de făcut. Eu însumi sunt acum în audiență la împăratul împăraților. Solii Franței trebuiră să aștepte până când împăratul și-a terminat rugăciunea. Vine o întrebare. Ce faci tu, creștine, când ești în biserică? Te gândești la lucruri lumești? Te plângi că slujba e prea lungă? Sau arăți că ești în audiență la împăratul împăraților? Ce trist este să vezi că sunt foarte mulți care nici nu mai merg la biserică și aceasta este deopotrivă adevărat în rândul ortodoxilor, catolicilor, ca și în rândul protestanților. Cel puțin după amiezile, nici atât nu mai merg la biserică. Mulți rămân acasă, vizionează un meci la televizor, se duce la un teatru, se duce el însuși să facă ceva sport sau probleme de business și Dumnezeu poate să aștepte dacă îi trebuie. Cât este de trist, cât este de jalnic acest tablou pe care îl prezintă creștinii, care spun că ei cred în viața veșnică, care spun că sunt călători și străini pe pământ, care spun că sunt urmași ai lui Hristos, a acelui Hristos care toată viața lui n-a făcut nimic altceva decât să stea de vorbă cu Tatăl și să se uite la Tatăl și tot ce a făcut Tatăl a făcut și Fiul întocmai. Stai și te întrebi dacă Domnul Iisus fiind pe pământ ar face ce fac astăzi mulți, care își petrec timpul pe stadioane, își petrec timpul prin cârciumi, își petrec timpul prin locuri de dezmăți și în atâtea alte locuri sau, chiar dacă nu în locuri indecente, dar în locuri unde n-au nimic comun cu Evanghelia lui Dumnezeu, cu răscumpărarea sufletelor prin ducerea veștii acestei Evanghelii din pierzarea veșnică. Doamne Tată, cere însă binecuvinte și ascultarea mesajului acestuia, atrăgându-ne atenția asupra faptului că a fi creștin nu înseamnă a purta un nume, ci înseamnă a-L avea în inimă pe Hristos, acela a cărui preocupare a fost întotdeauna dragostea față de semeni și scăparea de la moarte, de la pierzarea veșnică a câtor mai mulți. Binecuvintează ascultarea acestui mesaj cu acest gând care să frământe pe toți până la punctul de a ți se preda ție și a trăi o viață așa cum a trăit-o Domnul Iisus Hristos pentru slava ta și fericirea lor veșnică. Amin.
Poți merge dintr-o dată, sus și jos, sus și jos. Că viața-ți este dată, ca s-o dărui toată, toată lui Hristos, lui Hristos. Că viața-ți este dată, toată, toată, ca s-o dărui
nu fii cu Hristos acum și apoi cu Satana iar. Mi-aduc aminte, era cam prin anii 59-60, deci aproximativ 40 de ani în urmă, am fost la Buzău și am vrut să fac o școală, dar în același timp vreau să merg paralel cu încă o altă școală. Am povestit directorului ce am în gând și directorul, un om prezentabil, un om în vârstă, a ascultat liniștit și la urmă a spus așa: băiete, cine vrea să călătorească în două luntre, sfârșește prin a cădea cu fundul în apă. Și cât de mult adevăr era cuprins în spusele acestui om înțelept. Cântarea Sorei Tania ne învață să nu umblăm când cu Hristos, când cu Satana. Sfârșitul este inevitabil, tot cum am înțeles și din zicala românească, să cazi în apă. Și știți de ce? Explicația este pe cât se poate de logică. Aceia care alternează între Hristos și Satana sunt, de fapt, mânați de firea lor veche, care își caută satisfacție imediată. Când a văzut că este bine cu Hristos și că are o satisfacție imediată, merge cu Hristos. În momentul în care pretențiile și principiile vieții cu Hristos nu-l mai satisfac, se duce la Satana. Deci el umblă când cu unul, când cu celălalt. Cine îl mână de fapt pe el în a schimba stăpânii? Îl mână firea lui veche, moștenită de la Adam. Care a fost sfârșitul lui Adam când s-a lăsat mânat de firea veche și a ascultat de Eva mai mult decât de Dumnezeu? Îl cunoaștem toți, că îi sorbim și astăzi amarul. Deci, iubitul meu ascultător, dacă ești nestatornic și cauți să mergi și cu Hristos, dacă cauți să mergi și cu plăcerile tale, să știi că ai să ai același sfârșit pe care l-a avut Adam, același sfârșit pe care l-a avut și fiul risipitor, care umblând după plăcerile lui, a ajuns la porci. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 41 din capitolul 13 al cărții Faptele Apostolilor, verset care este încheierea predicii apostolului Pavel, ținută cu ocazia primei sale călătorii misionare în localitatea Antiohia Pisidiei. În versetul 40, apostolul Pavel le-a tras atenția ascultătorilor săi, care erau evrei în sinagoga evreilor, le spune astfel: luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Iar în versetul 41, cu care ne deschidem lecțiunea noastră de astăzi, le spune ce anume scrie în proroci, ce anume: uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum, dacă va istorisi-o cineva. Cuvântul acesta, uitați-vă, sună și ca o poruncă, și ca un îndemn. Vrând, nevrând, disprețuitorii în ziua judecății se vor uita, după cum este porunca. Disprețuitorii adevărului și ai neprihănirii să nu se mire dacă vor pieri. Ei au ales această situație. Mare păcat este disprețuirea a tot ce-i drept și sfânt. Despre aceasta vorbește și Domnul Iisus folosind termenul nesocotire în Ioan 12:48, unde spune el: cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele. Al nesocoti înseamnă a nu lua în seamă și același lucru cu a disprețui. Richard von Brandt spunea în meditațiile sale: păzește-te de prea multă toleranță în materie de credință. Creștinii adevărați iubesc unitatea, dar nu cu prețul adevărului. Dragostea nu justifică abandonarea nici unui cuvânt sau măcar o literă din Biblie. Îl pot iubi pe eretic, dar nu erezia lui. Adevărul este gândul lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor. Acest gând este în Hristos. Adevărul găsește, deci, desăvârșita sa expresie în Hristos, căci El însuși, Hristos, este adevărul. Oricine disprețuiește cuvântul scris al lui Dumnezeu și felul de a fi al Domnului Iisus, piere. Căci în zilele voastre, spune apostolul Pavel, am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum. Cine disprețuiește cuvântul lui Dumnezeu, prin neascultare sau neluare în seamă acestui cuvânt, și cine disprețuiește felul Domnului Iisus, neprimindu-L în viața lui proprie, acela nu poate pricepe lucrarea lui Dumnezeu și deci nici nu poate crede. Numai lumina care vine din adevărul cuvântului lui Dumnezeu primit în inimă și din felul de a fi al Domnului Iisus, de asemenea primit în trăirea de fiecare zi, naște în om priceperea lucrării lui Dumnezeu și credința în ea. Dacă va istorisi o cineva, iată marea datorie a celor ce cunosc mântuirea și calea spre ea, să istorisească și altora ca să o poată primi. Cine nu mărturisește pe Mântuitorul și mântuirea lui în fața altora, se încarcă de o grea răspundere. Cu acest verset, predica apostolului Pavel a luat sfârșit, așa cum ne prezintă cuvântul lui Dumnezeu, și în versetul următor, la versetul 42, ni se face cunoscut că atunci când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. După orice mărturisire limpede a Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, a jertfelui răscumpărătoare, a învierii lui mărețe și planului lui Dumnezeu, adus la îndeplinire prin el, se vede la urmă o frământare. Unele suflete, mișcate de adevăr, doresc să se limpezească mai mult ca să primească adevărul în întregimea lui. Alte suflete, stăpânite mai puternic de un duh străin, se răzvrătesc. Așa a fost întotdeauna, așa este și astăzi. Duhul unei partide religioase este mai potrivnic adevărului lui Dumnezeu când este vorba să-l primească în suflet decât păcatul obișnuit și indiferența față de Dumnezeu a omului nereligios. Neamurile, care erau străine de cele ale lui Dumnezeu, primeau mai ușor adevărul mântuirii adus de Domnul Iisus decât iudeii, care erau îmbâxiți de religie. Observăm aici că neamurile i-au rugat să revestească aceleași lucruri. Când este vorba despre înțelegerea adevărului, repetarea lui, oricât de multă ar fi, este necesară. Chiar dacă, din punct de vedere stilistic sau ortografic s-ar abate, repetarea adevărului trebuie să se facă. Oricum ar veni, biruința adevărului este dorită și așteptată de Dumnezeu și de sufletele sincere. Cine însetează după adevăr și îl caută, îl va găsi negreșit. Un înțelept spune, dacă am căutat, am și găsit, căci spiritul nu dorește decât ceea ce posedă. A găsi înseamnă a vedea. Cum aș putea să caut ceea ce pentru mine nu are niciun sens? Încheiat citatul. Să nu obosim, frații mei, mărturisitori ai Domnului Iisus, atunci când ni se cere să repetăm de mai multe ori adevărul Evangheliei. Să o facem cu gândul la mântuirea și luminarea sufletelor prin care Dumnezeu este proslăvit. În versetul următor, la versetul 43 din Faptele Apostolilor, capitolul 13, citim. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliții evravioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îi îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. Iată aici o întrebare. Ce fac după adunare cei mai mulți dintre cei care au participat la ea? Aceasta este întrebare pe care trebuie să ne o punem. Cine arde în focul dorinței după cunoașterea adevărului, acela nu se mulțumește cu ceea ce aude la adunare sau la slujbă, ci caută cu stăruință tot timpul ca să ajungă la lumină limpede, cercetând scriptura acasă, mergând pe la frații mai cunoscători, citind cărți lămuritoare și așa mai departe. Iudeii și prozeliții evlavioși, după împrăștierea adunării, au mers după Pavel și Barnaba ca să-i întrebe și să-i lămurească în tainele adevărului spus în adunare despre Iisus Hristos. Când te interesează adevărul, chiar dacă nu-l cunoști, ți se descopere. Nicolae Iorga scria limpede. Cei cu minți încearcă până la moarte. Cei proști se trântesc la pământ și plâng că-s nenorociți. Citim că iudeii și prozeliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba. Cei cu inima sinceră pricep ușor calea adevărului și se hotărăsc să-și meargă pe ea. Evlavia unui om îl duce ușor spre adevăr, chiar dacă este cu totul străin de el. A fi evlavios nu înseamnă formalism religios, ci dorință sinceră după Dumnezeu, după adevăr. Cuvântul evlavie este de origine greacă și înseamnă integru, adică întreg, dintr-o bucată. Evlavia este taină, mare taină, spune la 1 Timotei 3:16, căci numai cine o înțelege și o primește în sine este adevărat creștin. Cel care trăiește cu evlavie, care este întreg, trăiește numai pentru Hristos Iisus, va fi prigonit, ni se arată la 2 Timotei 3:12. Cine însă nu trăiește întreg în Hristos, nu are de suferit de la nimeni nimic pentru Hristos. Cineva spunea că prostia face parte din ceea ce ne împărțim, adică ne împrăștiem. Înțelepciunea este unitate, pentru că ea este Hristos. Și spune cuvântul aici, în versetul acesta 43, că stăteau de vorbă cu ei, cu Pavel și Barnaba, și Pavel și Barnaba îi îndemnau pe acești evrei care erau evlavioși să stăruiască în harul lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, și noi stăm de vorbă cu oamenii. Noi ce le spunem? Dacă avem inima plină de har și de adevăr, adică de Hristos, vom vorbi cu oricine despre harul și adevărul care au venit prin Hristos. Dacă nu, vom vorbi din lucrurile care ne umplu inima, căci din prisosul inimii vorbește gura, spune Matei 12. Inima este plină ori de harul și adevărul lui Hristos, ori cu lucrurile trecătoare ale lumii de acum. Pavel și Barnaba îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. A stărui în harul lui Dumnezeu, iată ocupația cea mai de seamă a creștinului. Avem har numai în măsura în care stăruim în el. Harul este dinamul care dă lumină și căldură numai dacă îl folosești în continuu. Prin mișcare, dinamul dă lumină. Pentru prima dată întâlnim aici cuvântul har în înțelesul pe care l-a dat Marele Apostol Pavel în lucrarea de vestire a Evangheliei în care a fost trimis de Domnul Iisus. Scădem sau creștem în har după cum ne este stăruința în el. Cine stăruiește în ceva, ajunge unde dorește. Dorim să fim sfinți? Atunci să stăruim în har, căci altfel nu se poate. Dorim să cunoaștem tainele adevărului lui Dumnezeu? Atunci să stăruim în har. Altfel toată truda este zadarnică. Dorim să trăim în locurile cerești? Atunci să stăruim în har și vom fi cum dorim. Mare lucru este stăruința în bine. Un proverb chinezesc glăsuiește: ca să ajungi departe, începi cu primul pas de aproape. Aproape toată taina sufletelor mari stă în aceste două cuvinte: să stăruiești. Drumul este deschis celor care stăruiesc și a căror inimă nu-i surdă, al căror spirit nu obosește niciodată, spune Victor Hugo. În versetul 44 de la Faptele 13 ni se face cunoscut că în sabatul viitor aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Sabatul viitor înseamnă viitoarea ocazie care se oferise pentru vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Iubiților, să nu pierdem ocaziile când este vorba de mărturisirea Evangheliei, ci dimpotrivă să le căutăm și să le folosim cu toată credința și stăruința în vederea mântuirii semenilor noștri. Pavel și Barnaba, așteptând sabatul viitor, nu au stat degeaba, ci toată săptămâna au lucrat cu râvnă, chemând toată cetatea în locul unde va fi vestit cuvântul lui Dumnezeu. Oare avem noi de învățat ceva de aici? Un înțelept spunea că omul înțelept aranjează lucrurile așa fel încât să se ivească prilejul pentru aducerea lor la îndeplinire. Un altul, Sofocle, spune că prilejul este conducătorul cel mai de seamă al oricărei acțiuni. Unii oameni par a aștepta ca prilejul să-i găsească în loc ca ei să găsească prilejul. Prilejul seamănă cu un fruct. De cum s-a copt, trebuie rupt, După ce cade din pom, nu mai poate fi pus la loc. Acesta este o zicală din înțelepciunea armeană. Un slujitor bun al Domnului Iisus trezește interesul sufletelor pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru mântuirea și desăvârșirea lor. Câtă răspundere au cei ce mânuiesc cuvântul pentru ca să nu împiedice sufletele să vină la mântuire din pricina nepriceperii lor în expunere și mai ales din pricina unei vieți necorespunzătoare slujbei. S-a adunat, spune cuvântul aici, ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ce vă adunați când vă adunați voi, dragii mei? Sfânta Scriptură în general și Noul Testament în mod special este singura și negreșelnică bază a vieții creștine, fiind învățătura sănătoasă pe care ne-a lăsat-o scrisă Duhul Sfânt. Spunem Noul Testament în special pentru că aici îl avem descoperit pe Domnul Iisus Hristos și putem veni în contact cu El mai ușor, se pare. Trăirea vieții creștine este nedespărțită de învățătura sănătoasă. Cuvântul scris al lui Dumnezeu, învățătura scrisă a apostolilor, este singurul dreptar al învățăturii sănătoase, după cum scrie la 2 Timotei 1:13. Tradiția sau învățătura nescrisă de apostoli sau doctrinele sau constituțiile protestante nu pot fi luate ca metru, etalon sau dreptar al adevărului dumnezeiesc pentru mântuirea omului, în ciuda faptului că aceste constituții sunt luate din Biblie, dar ele nu sunt cuvântul lui Dumnezeu, ci sunt parte din cuvântul lui Dumnezeu, parte care convine mai bine fiecărui cult, de aceea noi nu putem să le recomandăm, în ciuda faptului că sunt parte din cuvântul lui Dumnezeu, ca fiind etalon. Etalonul nostru este întreaga Scriptură de la Geneza până la Apocalipsa. Tot ceea ce nu este cuprins aici și se pretinde a fi urmat nu merită nicio atenție, tot ceea ce este pus în plus merită cu atât mai puțină atenție. Domnul Iisus ne-a spus, așa cum am arătat în multe ocazii și o să arătăm, tot timpul de câte ori ne vine ocazia, în cuvântul său la Ioan 12:48, că cine-l nesocotește pe el și nu primește cuvintele lui, nu tradiții, nu constituții, acela va fi judecat de cuvântul lui, nu de o parte din cuvântul lui. Cu tradiția și cu constituția nu poți merge, iubitul meu, în fața lui Dumnezeu și dacă spui că ai respectat una sau cealaltă, Dumnezeu nu te poate lua în considerație, înseamnă că ai disprețuit cuvântul lui Hristos, tot cuvântul, tot adevărul lui, în folosul acestor tradiții sau constituții sau cum se mai numesc ele. Biblia este o carte care trebuie crezută și trăită, nu interpretată în folosul unui cult religios sau a unor căpetenii de religii. Iată câteva gânduri scrise de unii înțelepți despre Biblie, despre cuvântul lui Dumnezeu, care ne vor ajuta mai mult să-i pricepem, poate, însemnătatea. Filozoful Kant spunea: existența Bibliei, ca o carte pentru popor, este cel mai mare bine pe care l-a trăit rasa umană. Fiecare încercare de a o minimaliza este o crimă împotriva omenirii. Un alt înțelept, Henry, sublinea cu putere zicând: Biblia valorează cât toate celelalte cărți care s-au scris vreodată. Iar noi îndrăznim să spunem, toate cărțile din lume nu valorează cât Biblia. Marele scriitor englez Charles Dickens scria limpede: Noul Testament este cea mai bună carte care s-a cunoscut ori se va cunoaște vreodată pe lume. Cine vine cu inima sinceră și dornică să asculte și să primească cuvântul lui Dumnezeu, îl va pricepe ușor. Vorba înțeleaptă spune: pietrei rotunde din vârful dealului, puțină urnire îi trebuie. În versetul următor, la versetul 45, din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, ni se face cunoscut că iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Iudeii, adică partea cea mai religioasă din popor, ascultați dumneavoastră, ei s-au umplut de pismă și au început lupta împotriva lui Pavel și Barnaba, care vesteau Evanghelia lui Dumnezeu, înălțând pe Domnul Iisus ca Mesia cel prezis de proroci. Totdeauna religioșii, Cine sunt religioșii de fapt? Sunt cei care apără duhul de partidă. Sunt cei care nu vor să ia întreg Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt aceia care îl ciopârcesc cuvântul lui Dumnezeu, își aleg din cuvântul Domnului numai ce le place și apoi încep, cum am spus într-o poezie, îl fac așchi-așchi cu care se împung toți în acela sfânt nume al lui Iisus care a venit să moară pentru păcătoși. Totdeauna acești religioși sunt cei mai aprigi luptători împotriva Domnului Hristos, a felului său de a fi. Ei sunt aceia care deseori au pus mâna pe pietre să arunce în Domnul Iisus și tot ei sunt aceia care au cerut cu înfocare punerea lui pe cruce. Ei se umplu de pismă și de ură față de cei care sunt de altă părere, arătând prin aceasta ce duh îi mână. Cum am arătat și în multe alte ocazii, Domnul Iisus n-a pus mâna niciodată pe piatră. Domnul Iisus n-a pus mâna nici pe sabie, nici pe bâtă. Domnul Iisus a fost cel care, dimpotrivă, l-a oprit pe Petru de la a folosi sabia și, mai mult decât atât, chiar a reparat ce stricase Petru în nepriceperea lui și în râvna lui firească, tăind urechea slujbașului marelui preot. Domnul Iisus și urmașii lui adevărați sunt aceia care aduc întotdeauna dragoste față de semeni. Ei niciodată nu se luptă, ei niciodată nu se umplu de pismă, ei sunt prea plini de dragoste ca să pismuiască și ca să fie împotriva adevărului. Cunoști un religios prin faptul că se umple de pismă, deoarece el, apărând un interes al său personal și al doctrinei și al cultului său, este plin de ciudă atunci când vede că această doctrină este dată peste cap, să zicem un termen de-al nostru, de învățătura Scripturei luată ca întreg. Aceștia sunt cei care l-au pus pe Domnul Iisus pe cruce, aceștia sunt cei care vor aduce sfârșitul și apostolului Pavel, aceștia sunt cei care și acum, când el propovăduia pe Domnul Iisus Hristos, îi se împotrivesc și ațâță noroadele împotriva vestitorilor Evangheliei. În încheierea programului F-182, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vă urăm, iubiți ascultători, să nu faceți parte din categoria religioșilor, ci categoria credincioșilor care îl primesc pe Domnul Iisus și care arată dragoste și bunătate față de semeni, ducând vestea cea minunată a Lui, a Domnului nostru Iisus Hristos, al cărui nume dorim să fie slăvit de acum și în vecii vecilor. Amin.
Și avea să vorbesc în limb chiar mulță mult și averea să o împarte-aș prea. Fără dragoste nimic nu sunt, urmăriți să aveți dragostea, poate pieri în veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, fără ea nu primiți bunula. Răbdătoare dragostea este, bunătate revarsă din plin. Ea iubește și iartă toate, ea ne duce în viața veșnică. Urmăriți să aveți dragostea, toate pierd în veci rămân.